haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
inaad noqoto wariye ku nool soomaaliya kana howlgalo ma ahan wax sahlan, waana culays joogto ah iyo weliba in mararka qaar ay adkaato inaad tabiso dhacdooyinka runta ah. xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta oo shaqada laga joojiyo waxay ahayd mid aanan marna hoos u soo dhacaynin, taasina waxay sii xoojisay walaaca laga qabo sida xog dhab ah looga heli karo dhacdooyinka maalin walba ka dhaca soomaaliya. haddii aynu egno toddobaadyadii dhowaa oo keliya, waxaa muqdisho xabsiga laga sii daayay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja. xariggiisa waxaa ka dambeeya hay-adaha amniga iyo nabad sugidda, waxaana dacwadiisa qaadaysa maxkamadda ciidamada. mana cadda sida qof wariye ah uu ugu dhammaaday in dacwadiisu ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida. taasina waa astaan lagu yaqaano meelaha ay ka jiraan maamulada kelgootaliska ah. sidoo kale waxaa xukun 6 bilood oo xariga laga cafiyey wariye cabdicasiis gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho oo dhowr bilood ay dacwad ku socotay. wariye cabdicasiis gurbiye ayaa v o a da weydiisa sida uu u dareemayo in xirfadiisa wariyenimo iyo xogtabin lagu xiro.
walaal, saxafinimadu dembi ma aha. anigoo ka ambaqaadaya aqoontayda la xiriirta xagga saxaafadda, waajibka iga saaran inaan u adeego shacabka soomaaliyeed oo aan canshuurtooda wax ku soo bartay, aaminaad aan aaminay in dalkani uu yahay dal dimuqraadi ah oo laga soo gudbay xilligii keligii talisnimada, in saxaafadda soomaaliyeed ay ka gudubto waxa dhacay keliya inay ka hadasho un oo la gaaray xilligii laga hadli lahaa sababta. arrimahaas oo dhan marka aan kuusoo sheegay ayaa waxay keentay inaan bilaabo isla xisaabtan ku saabsan hay-adaha kala duwan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, haddii ahaaleed amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo adeega ay shacabka soomaaliyeed ay siiyaan. dowladdana iguma horeyso isla xisaabtan ee waxaan horey ula xisaabtami jiray maamuladii kala duwanaa ee dalkan soo maray. laakiin markii hadda aan bilaabay inaan ka hadlo COVID-19 iyo saameyntiisa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay, ayaa waxaa muuqata in la dhibsaday. intaa keliya ma ahana in la dhibsaday, weliba anigii la ii xiro.
marka laga soo tago xariga iyo cagajugleynta wariyayaasha ay la kulmaan, sidoo kale waxaa u dheer khatarta ay kala kulmaan magaalada ay wararka ka dhex raadiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada iyo weliba kooxaha argagixisada oo bartilmaameedsada wariyayaasha. wariyayaasha ayaa kadib marka la sii daayo waxaa mararka qaar ay la kulmaan cabsigelin, sidoo kalena eheladooda ayaa culays ku saaray inay ka fogaadaan wararka lagu bartilmaameedsan karo taasoo ah wararka dhabta ah, waxaana taasi culays ku noqonaysaa wariyuhu inuu warar hufan bulshada usoo tabiyo. wariye gurbiye ayaan weydiiyey sida xariggiisa u saameeyey shaqadiisii wariyenimo.
saameyn waa uu ku yeeshay xariggii xagga shaqadayda oo abril markii la ii xiray, maalmo kadib waa tii damaanad laygu soo daayay. damaanadda shuruudaha la socday waxaa ka mid ahaa inaanan wax ka qori karin 3 arrin oo kale ah: 1 kiiska, 2 arrimo dhaleeceyn ama isla xisaabtan la xiriira xagga xukuumadda, iyo 3 oo ah COVID-19. marka taasi ay dhacday kadib waxaan rukhsad ka qaatay ama ay fasax i siiyey xarunta aan ka shaqeeyo ee goobjoog. 4 bil ee lasoo dhaafay wax haba yaraatee aan qorayay ama shaqo aan ka qabanayay xagga saxaafadda ma ay jirin, oo xaafadda ayaan iska joogay. hadda oo aan kala dhammaanay maxkamadeyntii iyo arrimihii la xiriiray kiiskeygii, oo aan xor ahay magaaladan aan joogo, kuma dhiiran karo sidii hore inaan isla xisaabtankii sii wado oo aan shacabka u adeego oo aan wax walba su-aal ka keeno, waayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta aanay dulqaad u lahayn xorriyadda hadalka iyo guud ahaan saxaafadda, oo si fudud haddana mar kale la isoo bartilmaameedsan karo. marka arrintaas aad iyo aad ayaan walwal uga qabaa.
محمد إبراهيم معلم وواحو كيها قودة أوروكا ورياشة في السوش أيها سنة شرحية حارق ورياشة إيه سيدة أصاميني هو لهو دي ورباهينيت
رنتي ورياشة وحي أصامي سي مركي تمادو حقوق ذو دي شخصي أهيد إيه وليب تيشق ذو دي سيوين سببتو أوحي أهيين وريال مدح بنانو شقي سنة يغو عن ماركتي لو مارن سي فشر أيها ماركتي ليس كحيري abuuj waxa uu xirnaa muddo 5 bilood ah iyadoo aan wax maxkamada la soo taagin in badan baan qeylinayna waxa la heenin ka la siidaayo hadii dacwad loo haysto dacwadiisa hal la keeno laakiin waqti dheer la iska xirtay intaas markaa waxay ahayd sharci darro waa la soo siiday qofkii wax maaragtay waxa la yiri dambi ma lihid maxkamada la saaray maxkamada ciidamada waxay tiri ninka wax dambi uu leeyahay haba yaraatay mar waxa lagu soo eedeeyay haba yaraatay ma jiraan marka waxaad garan kartaa hatta qofka hadii meel sharci ka jiray ay ahaan lahayd Soomaaliya oo meel sharci ugu shaqeynaya ahaan lahayd qofka shanta bilood iska xirnaa ee waxan maxkamada la soo taagin wuxuu yeelalahaa magdhow wax haba yaraatay ma jirto iska baxa lagu leeyahay qofkii marka waxay ku abuureysaa cabsi waxay ku abuureysaa saameyn kale xitaa inuu qaarkood wariyaal badana waxay sameeyeen qaarkood inay ka tagaan Soomaaliya hadda
inta badan waxa wariyaasha soo eedeeya hay'adaha amniga mararka qaarna hay'adda nabad sugidda waxaana lala xiriiriyaa falal amni darro taasoo la mid ah tabta ay adeegsadaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn ee xukunka awoodda ku haysta waxaana inta badan wariyaasha loo adeegsadaa sharciyo adag oo ku qoran xeerka ciqaabta maxamed ibraahim macallim oo ayaa ka warramaya halka ay ku dambeysay ballanqaadkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee ahaa inaan wariyaasha loo adeegsan doonin xeerka ciqaabta
waa dhab in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu bishii May ka soo gudubnay maalintii xurriyadda saxaafadda uu ku dhawaaqay in wariyaasha aan la saari doonin oo loo cuskan doonin maaragtay xeerarkan hadda ee ciqaabta Soomaaliyeed oo ah xeerar aad u hore oo 64 Soomaaliya ay samaysatay runtii rajadaasi markii uu soo baxday wax weyn ayaa warbaahintu ay ka rajaynaysay waxaan rajaynaynay in taa ay hirgelayso laakiin nasiib darro waxaan aragnay in hadda labadii wariyaal soo dhaafay arrintii la xiriirtay wariye Abuja iyo sidoo kale wariyihii kale ee ka horreeyay Asna Cabdicaziz Gurbiya kiiskiisa lasoo afjaray Asna afar bilood socday in intuba loo adeegsanayo qodobo ku qoran xeerka ciqaabta Soomaaliyeed marka haba yaraatay ma jiraan wax ka suura galay qodobadii welina waxaa wariyaasha loo adeegsadaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa in ku celcelinaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhabayso oo madaxda Soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan hadalkoodii ahaa inaan wariyaasha loo adeegsanin xeerka ciqaabta ah
wariyaashan waxaa marka la sii deynayo mararka qaar lagu adkeeyaa in aysan ka hadli karin xarigooda iyo xabsiga ay ku jireen waxaanad arkaysaa in mararka qaar cabsi ay ka qabaan in daroonkooda iyo wixii ay soo mareen ay ka hadlaan wariyaasha xabsiyada marka laga soo daayo wariyaal badan oo ku naaloonaya xorriyadda sharciga iyo dastuurka uu siinayo meelaha qaar ee dunida ay dimuqraadiyadu ka jirto ayaa ka cawda miisaanka iyo khatarta ay kala kulmaan howlahooda bal qiyaas waxa ay mutaan wariyaal ka howlgalaya dal Soomaaliya oo kale ah wariye Cabdicaziz Gurbiya ayaan weydiiyey halka uu jeclaan lahaa iyo xaaladda uu door bidi lahaa inuu wariye ku noqdo
xaaladda aan doonayo inaan ku shaqeeyo waa xaalad jirtay 1400 oo sano ka hor oo Cumar bin Khadaab oo Amiirul Mu'miniin ahaa lagula dhagayay go'iisa oo aanu dadka xiri jirin masaafuri jirin bahdili jirin waa xaalad aan doonayo in dalkan ay ka hirgasho dimuqraadiyad oo lala xisaabtami karo madaxda markaasi talada haysa loona arkayo inay tahay waajib waxaan doonayaa in ay ka hirgasho dalkani saxaafad mas-uula oo cid walba la xisaabtanta oo shacabka Soomaaliyeed indho u noqota oo tusta waxyaabaha xun isla markaana laga cabsado oo aan sharuur qaadan ummadda Soomaaliyeedna habeen iyo maalin u shaqeyso marka xaaladaasi waa inay la socotaa cabsi la-aan marka hadda xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad cabsi gelina oo la doonayo saxaafadda in loo adeegsado lagu soo maleegayo kiisas siyaasadeysan lagu adeegsanayo hay'adihii kala duwanaa ee dowladda marka xaaladan ma aha xaalad runtii aad iyo aad aan jeclaalahaa inaan ku shaqeeyo ama qof saxafi ah uu ku shaqeeyo
dhanka kale Soomaaliland ayaa ka mid a meelaha wariyaasha iyo hay-adaha warbaahintuba ay culaysyada kala kulmayaan dhamaadkii bishii juun waxay ciidamada booliska Soomaaliland ay galeen xarumaha telefishinada Star TV iyo Universal iyagoo shaqaalihiina ku amray inay meesha isaga tagaan waxana gabi ahaanba ay joojiyeen howlihii warbaahineed ee telefishinadaasi sidoo kale waxaa lagala noqday ruqsadii ay ku shaqeynayeen xarumahaasi warbaahineed ee gudaha Soomaaliland hay'adda u dooday wariyasha ee CPJ ayaa qoraal ay soo saartay ugu sheegtay maamulka Soomaaliland inay dib u furaan xarumahaasi isla markaana ay u ogolaadaan in wariyashu ay u shaqeeyaan si aan faragelin ku jirin ma aha markii koowaad ee mas-uuliyiinta Soomaaliland ay xiraan warbaahinta madaxa bannaan sidoo kalena waxaa bartamihii bishii ina dhaaftay ee July lagu xiray magaalada Hargeysa madaxii telefishinka Astan TV Cabdimanaan Yuusuf Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha warbaahinta Astan isagoo ku sugan dalka India ayaa weydiiyey sababta uu isleeyahay waa loo xiray agaasimaha telefishinka Astan
Falastiin walaal telefishinku shaqeynayaa laakiin Jeermaanka shirkadda injineer Cabdimanaan 17kii bisha aynu soo dhaafnay ayaa ciidanka nabiso guddu ay ka qabteen hoteelka Damal ka bacdina muddo bihayeen waxayna u soo gudbiyeen xarunta CID-da halkaas oo ku xireen caawa 26 ashay u tahay ilaa haddana nala sheegin sababta uu u xireen yahay ehelkiisa iyo maamulka shirkadda iyo urka saxafiyiinta oo isku dayay inay ogaadaan may helin jawaab rasmi ah laba jeer maxkamadda la geeyay rumaan baa loo soo jiray hay'adaha qusayso aadaan ugu dadaalaynaa ogaano sababta uu injineer Cabdimanaan u xireen yahay noomana sheegin waxaan dareemaynaa haddaan mahay maamul ahaan in Cabdimanaan sifa aan fiicneyn loo qabtay sifa aan fiicneyn oo u xireen yahay sifa aan sharciga dalka waafaqsanayn uu u xireen yahay isagoo ahaa dadka maalgashiga ku sameeyay dalka gaar ahaan shirkadda Astan oo dad muwaadini reer Soomaaliland iyo dad kale oo Soomaaliyeed ba maal gasteen hantidooda geliyeen dhaqaalahooda geliyeen
inta badan xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta ayaan loo marin sharciga iyo dastuurka u yaala Soomaaliya iyo kan Soomaaliland ba wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo goorsii horeysay VOA-da u warramayay ayaa isagoo ka jawaabaya su'aal ku aadanid in xarigiisu yahay mid aan sharciga ku fadhiyin dastuurkana ka hor imanaya waxa uu yiri
horta marka ugu horeysa laysanka siinaya maxkamadda ayaa masiin aan mis xeeralayna masiin wasaaradda ayaa siisa laysan uu mihnada saxaafadda ugu shaqeysan karo wasaaraddu haday ku qanci weydo iyadoo raacaysa la talinteeda iyo amaawirteeda sharciyana dhowrisa haday ku qanci weydo oo uu kow ka yahay shuruucda qaranka u yaal iyo heshiisyadii aanu la galay ee ahaa heshiisyada oo ahaa 1234 oo qoran oo ayaguna ogihiin anaguna aan ognahay haday kuwa kamida ka baxaan xaq baan u leeyahay wasaaradda warfaafintu xaq bay u leedahay inay ka laasho liisanka ay horoosisay meel maxkamaddu ku siisay iyo meel ay noogu yeelayna ma jirto
maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa dhawaan ku xukuntay telefishinada Universal iyo Star ganaax lacageed hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyasha ayaa talaabada ay Soomaaliland ku ganaaxday xarumahaasi warbaahineed ku tilmaantay mid aan sal ku lahayn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah sida uu sharxay Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan kana mid ah dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland
xurriyadda warbaahinta iyo madaxbannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madaxbannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go'aamo ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xirka saxaafadana ku haysteysan waafaqsana dhaqamada caalamiga ah xuquuqul insaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yeesan yihiin sidaas daraadeed xayiraadda hore loo saaray labada TV Universal iyo Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyay midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland u yaala ee ay ka soo horjeedaan dastuurka sida qodobkiisa 32 sidoo kale waxaanay waafaqsanayn qodobka 37 dastuurka Soomaaliland oo awooday waaxaha dowladda kala qaranka kala soocaya waaxda fulinta ee wasaaradda warfaafinta ka tirsan tahayna awood u ma leh inay soo saarto ganaax oo ah ciqaab u gaar ah soo xugideedu ee garsoorka Soomaaliland sidaas daraadeed baan ay ganaax la saaray labada warbaahinood iyo xayiraadii hore u saaray Tony aanay markii hore ahayn kuwa waafaqsan dastuurka mar labaadkana ay yihiin kuwo caburin ku noqonaya waxyeelo warbaahinta way warbaahinta marka la xiro ma aha oo kaliya cidda dhibta ku noqonaysa soo gaarisa isla warbaahintaasi waxay kaloo soo gaarisa warbaahinta kale oo ka baqanaya in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdo taasina waxay si dadban u keenaysaa iyagu isfaafreebaan
kasoo in warbaahintu u dhaxad u tahay xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda waxa sidoo kale qayb ay ka yihiin shaqo abuurka dalka waxana ka shaqeeya boqolaal shaqaalaha oo qoysaskooda ka biila dhaqaalaha ay ka helaan hay'adahan warbaahineed oo u badan kuwa ganacsi Ahmed Maxamed Jaamac oo kamid maalgashadayaasha warbaahinta Astaan ayaa weydiiyey muhiimadda shaqadooda ay u lahayd bulshada Soomaaliland
Runaanti muhiimad weyn ayay u leedahay shaqada aanu ka hayno Soomaaliland maadaama aan nahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta sameeyay shaqo abuurka in ka badan 120 qof oo reer Soomaaliland ayaa shirkadan u soo shaqo taga kuwa si dadban uga shaqeeya oo ah shaqo tambareerina iyo kuwa shaqala joogta ah sidoo kale dad reer Soomaaliland ayaa shirkada maalgashadayaal waxayna u hureen maalkoodii iyo hantidoodii waxay sidoo kale astaan ay ku soo kordhisay warbaahinta Soomaaliland adeegyo cusub oo ah sidii loo soo noolayn lahaa fanka iyo suugaanta arimaha sportska caafimaadka iyo arimaha bulshada quseeya iyadoo astaan ay xoog inta badan saartay inay soo celiso waxyaalo badan oo maanta warbaahinta Soomaaliyeed ka maqnaa
xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa inta badan ku qotoma sharciyo uu isticmaali jiray nidaamkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre ee ka talinaya Soomaaliya 30 sano ka hor markaas oo ahayd in hay'adaha nabad sugidda iyo ciidamada sida militariga u tababaran ay u soo xiri jireen guryahan ugu dhici jireen dadka lagu eedeeyo inay qabaan afkaar ka duwan tan dawladda markaasii jirtay waxaana inta badan wariyasha hadda la xiraya lagu soo eedeeya falal amniga ka dhan ah qalqalgelin dalka iyo halku dhigyo ay adeegsadaan maamulada kaligood taliska inkastoo maamulada falalkan geysanaya ay yihiin kuwa la soo doortay dhageystayaal waxa naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan la xiriirno mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxaan isku dayno inaan la xiriirno mas'uuliyiinta Soomaaliland si aynu arrimahan u dambeeyay ee xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta aan wax uga weydiino balse nooma aanay suuragalin marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaanu idin soo gudbin doonaa fakarkooda arinta la xiriira inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan